Hello, saya Sebastian. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Swallow, This Serving Up the Food Industry's Darkest Secrets ialah karya kewartawanan penyiasatan oleh Joanna Bleisman, seorang penulis Britain yang lama meneliti sistem makanan. Buku ini mengkaji makanan diproses yang biasa dibeli di pasar raya daripada hidangan sedia dimakan dan roti hingga yogurt, jus, salad siap basuh, smoothie dan snack. Tumpuannya bukan pada penipuan haram seperti skandal daging kuda, sebaliknya pada amalan sah yang sering tidak difahami pengguna. Bleisman meneliti bagaimana ramuan tekstur, rasa, warna dan tempoh hayat produk dibentuk melalui proses industri, bahan tambahan serta bahasa teknikal pada label. Melalui akses kepada kilang, pembekal bahan dan pihak industri, beliau cuba merapatkan jurang antara gambaran makanan yang dipasarkan dengan cara ia sebenarnya dihasilkan. Tujuan buku ini ialah membantu pembaca bertanya soalan yang lebih tepat tentang makanan harian, khususnya apabila istilah seperti semula jadi, rendah lemak, segar dan sihat digunakan pada pembungkusan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, makanan diproses dinilai melalui proses, bukan sekadar rupa di rak. Hujah asas swallow. This ialah makanan yang kelihatan biasa atau sihat, tidak semestinya melalui proses yang menyerupai masakan di rumah. Bleisman membawa perhatian pembaca kepada produk yang mudah, dianggap tidak terlalu industri, seperti salad siap basuh, yogurt, roti pita, jus buah dan sayur yang telah disediakan. Ini penting kerana pengguna biasanya lebih berjaga-jaga terhadap nugget atau hidangan beku, tetapi mungkin kurang meneliti produk yang dibungkus dengan imej ladang. Buah segar atau gaya hidup sihat. Dalam konteks ini, buku tersebut mencadangkan bahawa rupa akhir produk bukan bukti yang mencukupi tentang asal-usulnya. Tekstur yang sekata, rasa yang stabil dan jangka hayat yang panjang lazimnya memerlukan langkah pemprosesan yang tidak berlaku dalam dapur biasa. Bagi pembaca di Malaysia, pendekatan ini berguna apabila menilai makanan serba segera di pasar raya, kedai serba neka atau rangkaian kafe. Soalan praktikalnya bukan sama ada semua makanan berbungkus perlu ditolak, tetapi apakah yang dilakukan untuk menjadikannya tahan lama, mudah digunakan dan sentiasa seragam? Buku ini mengalihkan perhatian daripada slogan pemasaran kepada rantaian pengeluaran, iaitu tempat keputusan tentang kos, ramuan dan kualiti sebenarnya dibuat. Kedua, kanji ubah suai sebagai alat murah untuk membina tekstur dan margin keuntungan, Bleisman memberi perhatian besar kepada kanji, khususnya kanji ubah suai. Kerana bahan ini berfungsi lebih luas daripada tanggapan umum bahawa ia hanya pemekat. Dalam pengeluaran makanan, kanji boleh membantu memekatkan sos, menstabilkan campuran, mengikat air, menghasilkan rasa berkrim, menggantikan sebahagian lemak atau telur dan mengekalkan tekstur selepas pembekuan atau pemanasan semula. Kepelbagaian fungsi ini menjadikannya alat yang sangat berguna kepada pengilang. Namun, buku ini menekankan persoalan ekonomi di sebalik fungsi teknikal tersebut. Jika bahan yang lebih murah dapat meniru sebahagian sifat krim, mentega, telur atau bahan mentah lain, pengeluar boleh mengekalkan ciri produk yang disukai pelanggan sambil mengurangkan kos. Label rendah lemak juga perlu dibaca dengan lebih teliti kerana pengurangan lemak boleh diimbangi dengan bahan lain untuk mengekalkan rasa di mulut dan struktur makanan. Bleisman tidak menjadikan kanji semata-mata sebagai musuh tetapi menggunakannya untuk menerangkan logik formulasi makanan moden. Istilah pada label mungkin sah dan ringkas namun tidak semestinya menerangkan tujuan bahan itu dalam resipi industri. Pelajaran utamanya ialah memahami fungsi ramuan. Bukan hanya mengenal nama ramuan, membantu pengguna melihat perbezaan antara makanan yang dibuat daripada bahan asas dan produk yang direka untuk prestasi komersial. Ketiga, label makanan boleh mematuhi undang-undang tetapi masih sukar difahami. Salah satu kritikan utama Bleisman ialah ketelusan pengguna tidak sama dengan pematuhan undang-undang. Sesebuah label boleh menyenaraikan ramuan mengikut peraturan, tetapi bahasa yang digunakan mungkin terlalu teknikal untuk menerangkan apa yang pembeli perlu tahu. Istilah seperti perisa semula jadi, kanji ubah suai, ekstrak yeast, pengemulsi atau bahan pembantu pemprosesan memberi gambaran tertentu. Namun, pembaca biasa mungkin tak dapat menentukan bagaimana bahan itu dibuat, mengapa ia diperlukan atau sama ada ia kekal dalam produk akhir. Buku ini juga mempersoalkan kuasa istilah pemasaran seperti segar, semula jadi dan ringan. Perkataan itu boleh membawa makna emosi yang positif walaupun produk masih bergantung pada formulasi yang kompleks. Ini bukan bermaksud setiap dakwaan pada bungkusan adalah palsu. Tetapi, Bleisman menunjukkan bahawa istilah komersial sering lebih mudah difahami daripada maklumat proses yang benar-benar penting. Bagi pengguna Malaysia, yang berdepan label, dui bahasa, tuntutan kesihatan dan pelbagai logo pemasaran, pendekatan buku ini menggalakkan pembacaan yang lebih perlahan. Bandingkan senarai ramuan antara jenama, perhatikan susunan bahan dan bezakan tuntutan di bahagian hadapan bungkusan daripada maklumat ramuan di belakang. Langkah ini tidak menjadikan seseorang pakar teknologi makanan, tetapi dapat mengurangkan kebergantungan kepada imej dan slogan. Keempat, keseragaman rasa dan hayat simpanan memerlukan kejuruteraan makanan. Swallowdes menerangkan bahawa makanan kilang perlu memenuhi tuntutan yang berbeza daripada masakan rumah. Produk mesti kelihatan sama di setiap cawangan, kekal boleh dimakan sepanjang pengedaran, tahan disimpan dan masih memberi rasa serta tekstur yang dijangka selepas dibuka, dipanaskan atau dibekukan. Untuk mencapai keseragaman itu, pengeluar menggunakan ramuan berfungsi, perisa, teknik pemprosesan dan sistem pembungkusan. Berteman melihat keperluan ini sebagai punca utama mengapa senarai ramuan boleh menjadi panjang, termasuk bagi makanan yang namanya kedengaran mudah seperti sup, roti atau yogurt. Perbincangan ini membantu pembaca memahami bahawa pemprosesan bukan sekadar menambah pengawet. Ia melibatkan reka bentuk keseluruhan produk daripada bahan mentah yang boleh berubah mengikut musim hingga tekstur akhir yang perlu konsisten. Dalam cuaca panas dan lembap seperti di Malaysia, isu pengedaran dan keselamatan makanan memang relevan kerana kestabilan produk mempunyai fungsi yang nyata. Namun, buku ini mengingatkan bahawa kemudahan tersebut datang bersama pertukaran, iaitu makanan sering dioptimumkan untuk hayat rak, kelancaran pengeluaran dan kos, bukan semestinya untuk menyerupai hidangan segar yang dimasak. Oleh itu, pembaca boleh menilai kemudahan secara lebih realistik. Makanan tahan lama ada kegunaannya, tetapi tidak perlu dianggap setara dengan makanan segar hanya kerana pembungkusannya menggunakan bahasa yang serupa. Akhir sekali, buku ini menuntut sikap kritikal tanpa menyamakan semua makanan diproses. Nada Swallowdes jelas kritikal terhadap industri makanan, terutama apabila kerumitan proses disembunyikan oleh label dan pemasaran. Namun nilai paling berguna buku ini bukan pada rasa takut terhadap setiap bahan bernama panjang. Sebaliknya, Blaisman mengajak pembaca melihat hubungan antara teknologi makanan, harga murah, kemudahan, cita rasa dan maklumat yang tidak seimbang. Pengguna mahu produk cepat disediakan, sedap, stabil dan murah. Pengilang pula membina produk untuk memenuhi syarat itu pada skala besar. Apabila dilihat dalam kerangka ini, bahan tambahan dan teknik pemprosesan bukan isu terpencil, tetapi sebahagian daripada model makanan moden. Buku ini juga wajar dibaca dengan pertimbangan, dakwaan tentang risiko kesihatan bagi bahan atau proses tertentu perlu dinilai bersama bukti saintifik dan panduan keselamatan makanan semasa. Bukan hanya berdasarkan kebimbangan yang dibangkitkan oleh seorang penulis. Kekuatan Blaisman ialah mendedahkan soalan yang patut diajukan, bukan menyediakan jawapan klinikal muktamad bagi semua ramuan. Amalan yang munasabah ialah menjadikan makanan asas dan masakan sendiri sebagai teras pemakanan apabila mampu, sambil menggunakan makanan diproses secara sedar mengikut keadaan. Pendekatan ini lebih praktikal untuk keluarga bandar Malaysia yang sibuk berbanding larangan menyeluruh yang sukar dipatuhi. Kejelasan tentang apa yang dibeli membolehkan pilihan dibuat berdasarkan keutamaan sebenar, bukan semata-mata janji pada bungkusan. Kesimpulannya, Swallowdes sesuai untuk pembaca yang mahu memahami apa yang berlaku di sebalik makanan pasar raya, khususnya pengguna yang kerap membeli hidangan siap, roti komersial, produk tenusu berperisa, minuman berbungkus dan snack. Ia juga berguna kepada ibu bapa, pelajar pemakanan, penggemar masakan, serta sesiapa yang ingin membaca label dengan lebih kritikal. Manfaat praktikalnya bukan berupa senarai mudah tentang makanan baik atau buruk. Sebaliknya, buku ini membina keupayaan untuk mengenal fungsi bahan, menyoal tuntutan seperti semula jadi atau rendah lemak dan memahami mengapa produk industri mempunyai tekstur, rasa dan hayat simpanan tertentu. Dari segi intelektual, ia menunjukkan bahawa pilihan makanan berkait dengan struktur rantaian bekalan, keperluan pengedaran, teknologi pemprosesan dan dorongan mengawal kos. Buku ini menonjol dalam genre kritikan makanan kerana Blaisman tidak hanya membincangkan diet, kalori atau skandal keselamatan makanan. Beliau memberi tumpuan pada mekanisme pengeluaran yang biasanya tersembunyi, termasuk bahan berfungsi seperti kanji dan bahasa teknikal yang mengaburkan proses. Akses beliau kepada pihak kilang dan pembekal menjadikan perbincangan lebih dekat dengan realiti pembuatan makanan berbanding buku pemakanan umum. Walaupun pembaca patut menilai nada amaran dan tuntutan kesihatan tertentu secara berhati-hati, persoalan yang dibangkitkannya tetap bernilai. Buku ini paling berkesan apabila digunakan sebagai panduan untuk menjadi pengguna yang lebih teliti, bukan sebagai alasan untuk takut kepada semua makanan diproses. Ia menggalakkan pilihan yang lebih sedar berasaskan maklumat dan sesuai dengan kemampuan harian. Jika anda ingin menyokong Joanna Blaisman, anda boleh membeli buku ini melalui pertautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.